Nacionālais teātris piedāvā jaunus izrāžu ierakstus skolām. No 3. marta Latvijas Nacionālais teātris sadarbībā ar inovāciju partneri LMT piedāvā divu izrāžu ierakstus Rudolfa Blaumaņa Indrānus un Garlība Merķeļa iedvesmotos Justīnas Kļavas latviešus. Abi iestudējumi cieši sasaucas ar skolu programmās atgūstamo saturu, tāpēc lieliski iederēsies arī kultūra izglītības programmā Latvijas skolas Soma, Rudolfs Blaumanis Indrāni, režisors Valters Sīlis. Tad, kad tu esi Edžiņa vecumā, ir patiešām grūti saprast savu vecāku un vecvecāku strīdus, tomēr izrāde piedāvā iespēju vismaz mēģināt ieklausīties vecāku paudzes sapņos, cerībās, sāpēs un aizdomāties, ka vēl pēc dažiem gadiem viņu vietā būsi un līdzīgas problēmas risināsi tu. Vienlaikus šis iestudējums ļauj ieraudzīt labākos Nacionālā teātra aktierus un padomāt, kāpēc šī ir viena no visu laiku labākajām latviešu lugām, lomās. Ģirci Jakoļus, Lolita Cauka, Uldis Anže, Daiga Gaismiņa, Juris Lisners, Daiga Kažociņa, Ainārs Ančevskis, Jurģis Spulenieks, Anna Klēvere, Agnese Cīrūl, latvieši, dramaturģija Justīne Kļava, iedvesmojoties no Garlība Merķeļa, režisors Toms Treinis, Vācis Baltiešu jaunekļa Garlība Merķeļa acīm, latvieši nav pārāk pievilcīga tauta, viņa ir vergi, dzer, dzīvo nožēlojamos apstākļos un nav izglītoti. Latvijas valsts simtgades laikā jaunā dramaturģija Justīne Kļava kopā ar tikpat jauno režisoru Tomu Treini nolēma palūkoties, vai tiešām ar mums bija tik slikti. Varbūt mēs bijām viltīgi un tikai izlikāmies par nabadziņiem, lai iežēlinātu kādu. Un vai tā nenotiek arī šodien, kā ir ar tavu pašapziņu un drosmi? Lomās, Uldis Sīliņš, Evija Krūze, Zane Jančevska, Liena Sebre, Ivars Kļavinskis, Jurģis Spulenieks, pirmās 50 klases 7-12 klase komats, kuras pieteiksies, rakstot e-pastu Ilzei Blaubergai. Ilze Blauberga teatris LV komats saņems bezmaksas pieejas kodus vienai no izrādēm. No vienas skolas bezmaksas kodus varēs iegūt ne vairāk kā divu klašu skolēni, pārējās skolas izrādes varēs noskatīties, izmantojot programmā Latvijas skolas Soma pieejamos līdzekļus. Ir patiesa prieks, ka laikā, kad skolēni nevar doties uz teātri, ar tehnoloģiju palīdzību varam bagātināt mācību programmu saturu un nodrošināt iespēju baudīt izrādes viedierīču ekrānos. Teātris dodas pie jauniešiem, aicinot izzināt latviešu kultūras vērtības un iepazīt mūsu mantojumu, stāsta Juris Binde, LMT prezidents. Biļetes uz ierakstiem un plašāka informācija par iestudējumiem atrodama Nacionālā teātra mājaslapā. No 4. marta izrādes būs pieejamas arī LMT vietnē televīzijas abonentiem. Sekot līdzi Latvijas Nacionālā teātra aktualitātēm iespējams teātra mājaslapā www.teatris.lv un sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Instagram. Papildu informācija, Lolita Grāvīte, Latvijas Nacionālā teātra mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja. Lolita Grāvīte, teatris LV 25 miljoni 976 675.